Páskar KFUM 1985 Maður sem var dauður lifnaði aftur. Það sagt hafa gerst fyrir nær 2000 árum. Fremur ótrúleg saga. Og ekkert síður ótrúleg þó að sami maður sé sagður hafa vakið fólk upp frá dauðum. Kannski finnast frásögur í öðrum heimildum fornum dauða menn sem lifnuðu aftur. Fyrir utan allar þær mörgu sögur, fornar og nýjar sem skýra frá því að látnir menn hafi gert vart við sig með einhverju móti, oftast raunar til þess að hrella þá sem eftir lifðu. Og nú gerist það dögum oftar á sjúkrahúsum að menn sem eftir venjulegu merkjum má telja dauða eru lífgaðir aftur. Þeir telja sig sumir hafa lifað andlát sitt. Það eru til nýjar bækur reynslu manna sem finnst þeir hafi komist yfir þau mæri sem skilja milli lífs og dauða. Ný undur eru áhrifameiri en gömul. Svo sem þau geimskip sem eitt af öðru hafa farið á loft. Þegar flogið var til tunglsins í fyrsta sinn stóð allur heimur á öndinni. Þáverandi forseti Bandaríkjanna sagði að þetta væri mesti viðburður veraldarsögunar. Margir tóku undir það. Innblásnir rithöfundar sögðu að þessi opinberun mannlegs máttar væri stóru merkari en allt sem trúarbrögðin hafa kennt og myndi hafa meiri áhrif til góðs en þeim mátti verða auðið. Það afrek að komast til tunglsins myndi svo sem ekkert annað opinbera einingu mannkynsins og vinna það kraftaverk væntanlega að nú yrði friður á jörð. Ég veit ekki hvort mönnum hefur þótt sem eitthvað hafi verið ofmælt í vímunni út af fyrsta geimfluginu. Nokkuð það að svona hástemd orð hafi ekki heyrst eða sést vegna flug afreka síðan þó að mikið hafi verið flogið. Hvað verður eftir 2000 ár? Verður þá haldin árleg hátíðum allan heim til þess að minnast þess að menn flugu til tunglsins og komu lifandi aftur? Og til að fagna því að Washington tókst að sanna það að hún væri með sterkara lífi en Moskva. Hver veit? En mörgum hefur þótt meiri líkur á öðru en því að keppnin og afrekin í geimflugi tákni upprisu til nýs lífs á þessum hnetti eða drægi úr yfirvofandi dauðaháska. Metin í kapphlaupinu undan óttanum við dauðan sigra ekki þann ótta. Hann magnast undir niðri. Tilfinningin fyrir yfirburðum í bili í þeirri keppni er jafnframt skelfing þess hugboðs að hinn glæsti öldufaldur steypist yfir sig. Allt líf er barátta við dauðan. Og sigur í þeirri baráttu ekki í augsýn. Kannski verður þeim að trúsinni sem láta djúpfrista líksýn í þeirri von að vísindin muni geta lífga þau að nýju síðar meir. Það læti ósagt. Hitt víst að þeir sem hinga til voru lífgaðir aftur. Hvort sem að ræða þá sem Guðspjöll skýra frá og Jesús vakti af dauða eða það fólk sem læknar náur greipum dauðans fengu aðeins nýjan frest, nokkurn gjaldfrest á skuldinni sem allir verða að greiða, hlutu einhver ár í viðbót hér á jörð. Það var dýrmætt og þakkarvert, en aðeins gjaldfrestur. Dauðin hlaut að heimta sitt og ganga að sínu innan skams allt það. Allt líf gefst upp fyrir dauðanum síðir. En hver lífvera getur því aðeins lifað að hún deyði? Líf nærist af lífi. Sumir sneiða hjá fæðu úr dýraríkinu, en jurtir eru líka lifandi. Að ég hef komist fram á þennan dag og lifi í dag, það af því að lífi hefur verið fórnað fyrir mig í sífellu. Dauðin í óteljandi myndum hefur verið látin þjóna lífi mínu. Og á þeirri stundu sem líf hættir að deyja fyrir mig, lífi mínu lokið. Frá þessu sjónarhorni séð á dauðin sín rök og málsbætur þó að hörð séu rökin og réttlætingin betur. En þegar ég kem inn á spítala þar sem fólk að deyja, þegar ég geng kirkjugarðin og les nafn eftir nafn, kunn og ókunn, sum kær, elskuð með trega, hvaða rök eða málsbætur finn ég þá? Þá á ég erfitt með að sjá og skilja að dauðin þjóni lífinu. Jú, það satt að limið á meiði lífsins getur ekki endurnýjast nema gamalt þoki fyrir ungu. En allt lim býður síns hausts og vetrar. Blasir ekki við á bakvið allt sem augu sjá, eitt gapandi gen sem gleypir og svelgir og engu skilar. Sá rammur sem heimtar fórnir á fórnir ofan og lætur ekkert í staðinn. Þjónar engu lífi hefur engan finnanlegan tilgang. Dauðin staðreynd sem engar glitrandi slæður hjúpa. Ekkert rósamál lýgur sig frá. Allt hold gengur í greipar hans. En maðurinn eina jarðneska líftegundin sem veit fyrirfram að dauðin remir hana. Banagrunur og dauðageigur getur sagt til sín hjá dýrum og öll flýja þau dauðan sjálfrátt og ósjálfrátt. Verjast honum, skelfast hann og allt sem honum þjónar. En dýrið horfist ekki vakandi huga í augu við hinn óhjákvæmilegu endalok. Og dýrinu þyrmt við að skynja þjáninguna í kringum sig á sama hátt og maðurinn gerir. Sú sorg sem fylgir dauðanum leggst ekki með sama þunga á það og mennskan mann. Dýrið sér ekki mynd af sjálfu sér þegar það horfir upp á helstríð eða sér hræ. Það gerir ég. Það gerir þú. Það þyngra hlutskipti að vera maður en dýr. Meðal annars vegna þess að maðurinn veit að hann á leið til grafar, færist dauðanum nær með hverju fótmáli. En nú hefur það verið almenn trú mannkyns óralangan aldur, ef til vill frá upphafi mannlegrar hugsunar, að líf mannsins haldi áfram í einhverri mynd eftir dauðan. Hugmyndirnar tilveruna eftir dauðan hafi ekki alltaf verið fagnaðaríkar, því fer fjarri. En hinn æðri trúarbrögð hafa hvert á sinn hátt gefið útsýn yfir mæri lífs og dauða, þar sem alvara dauðans fekk stór aukna dýft í ljósi mikilla fyrirheita. Svo virðist sem mörgum þyki það eitt sér ótvírætt fagnaðarerindi að líf sé að loknu þessu. Þeim finnst allt fengið ef þeir geta orðið vissir framhaldslíf. Er það svo einsætt? Áður nefndi ég að það eru til dæmi fólk sem var vakið upp til framhaldslífs í þessum heimi. En það var skammgóður sigur. Ein orusta vannst. Stríðið var tapað jafnt fyrir því. Væntanlega á allt fólk í vændum framhaldslíf í öðrum heimi. En hver sá heimur? Gilda þar sömu lögmál og hér? Eða lögmál dauðans aðeins í gildi hér á jörð? Hver veit það? Ég fæ að halda áfram að lifa eftir að lífi mínu líkur hér, en það annað en frestur? Liggur kannski hræsvelgur í leyni hvar sem ég kann að fá vist innan vetrarbrauta eða utan efnisheimsins? Hér á jörð hefur dauðin síðasta orðið. Hér á jörð byggist viðhald lífsins á ómælanlegum fórnum á altari dauðans. En hann verður ekki mettur. Hann svelgir allt að lokum. Fyrir sjáanlegt að jörðin hættir einhver tíma að geta fætt af sér líf. Fyrir sjáanlegt að sólin kólnar og sloknar út. Og nú eru menn búnir að uppgötva þessi dularfullu göp í geimnum sem sýnast vera hrikalegar ímyndir dauðans, sjálfrar heljar sem sogar allt til sín inn í botnlaust, meiningarlaust myrkur. Hver segir mér með sanni að tilveran handan grafar sé ekki undirorpin dauðanum eins og tilveran hér, hin eina sem ég þekki. Sé svo, það ekkert gleðileg tilhugsun í mínum augum að fá frest, verða framlengdur undir þeim hörðu grimmu lögum að dauðin þurfa að vera til ef líf á að geta verið til. Sá dauði sem lætur aldrei seðjast þrátt fyrir allt sem hann fær og glottir síðast yfir dauðum jörðum og sólum og aldimmum geimi. Ég skil þá austurlandamenn sem hefur hryllt við því að eiga í vændum endalaust framhaldslíf í alheimi sem lítur dauðum lögum og dauðans lögum. Þeir fundu útsmognar aðferðir til þess að deyða lífsviljan í sjálfum sér. Því þeir töldu að sá vilji væri leiksoppur í greipum þess dauða sem alltaf að gefa frest, sleppa bráðsinni til þess eins að remma hann aftur. Hann getur gefið löng orlof inni á milli, unaðs vist á fögrum sólarstrendum, en engin óhultur þar meðan lífsviljin til. Viljin til lífs þjónn dauðans, verkfæri hans til þess að leggja á allar þær raunir og þrautir sem vofa yfir lífinu á öllum stigum og sviðum. Framhaldslíf án guðs, framlenging lífs í guðvana ástandi, það glötun á kristnu máli. Kristnu máli, já. Það mál varð til eitt morgun þegar maður sem var dáinn og grafinn reis upp, varð lifandi aftur. Sagan það sem sagt ótrúleg. Hverju breytir hún? Nákvæmlega engu ef hún aðeins ein sagan í viðbót við þær mörgu sem eru til skrítin frávik frá venju og vekja þess vegna spurningar en svara engu. Ef hún aðeins uppáfallandi undantekning á reglunni veldi dauðans. Ef hún segir það eitt að látin maður hafi sýnt að líf sé að loknu þessu. En þannig var þessi saga aldrei sögð. Hið kristna mál sem var til leið og leyndarmál páskana laukst upp snýst ekki slíkt. Það sem gerðist eina tiltekna nótt í einni gröf hér á jörð var það að Guð var þar og laust upp sigurorði, máttarorði, sem átti enga hliðstæðu síðan hann skapaði himin og jörð. Guð sló sprota lífsins á þá gröf sem dauðin hafði búið sjálfum sér þegar hann hremdi höfðingja lífsins. Guð laust eldingar leiftir í skapandi orðs í barminn á sköpun sinni sem fallin, myrkvuð og leiftrið fórum alla afkima þeirra sköpunar. Sigur orðið fórum ystu myrkur og hæstu hæðir, hlið heljar brustu og djöflar fjöllu og englar grétu af gleði. Það fullkomnað, sagði Guð. Ég lifi, sagði Guð. Dauðin dæmdur. Sagði Guð. Sá Guð sem klæddist mennsku holdi, dvaldist hér í þessum heimi syndar og dauða, lifði jarðnesku lífi í syni sínum, gekkst undir dóm syndugs mannkyns og hnekkti þar með þeim dómi sem á því hvíldi sjálfu. Sá Guð sem tók inn á sig dauðan og allan þann sársauka og kvöl sem dauðin veldur. Og syndin broddur dauðans. Dýrið ber ekki synd í hjarta og veit ekki dauðan. Maðurinn ber synd í hjarta og veit dauðan. Og skelvingin sem maðurinn sér í ásjónu dauðans skugginn frá eigin barmi. Hinn huldi eða beri broddur sem stendur í barmi hins seka manns sem dauðin færir til dóms. Það var þetta allt sem Guð tók inn í sitt líf. Og það harða að dimma lögmál að lífi verður að fórna fyrir líf, það lögmál sem ég myntur á í hvert sinn sem ég sest að matborði og segir mér að ég fallin maður í föllnum heimi og að öll sköpun stynur því hún undirorpin lögum dauðans. Þetta tók hann einnig inn í sitt líf í þeirri ægilega stóru fórn sem hann færði á Golgata. Síðan má ég minnast þess þegar dýr eða brauðkorn verður að deyja til þess að ég geti lifað, að sjálfur Guðs sonur gekk í dauðan mín vegna og allra vegna. Þegar lambi slátrað, fiskur soðin, korn sáldað og malað og bakað og tuggið, þá get ég rifjað upp orðin hans þegar hann líkti sér við það hveitikorn sem verður að deyja til þess að geta borið ávöxt og gefið líf. Og ég má minnast þess að fiskur tákn hans. Úr bókstöfum orðsins á grísku skal lesa Jesús Kristur, Guðs sonur, frelsari. Og lambið sem lætur lífið fyrir mig minnir á orðin Sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins. Þannig tilveran öll gegnlýst af þeim leyndardómi sem Jesús Kristur býr yfir, maðurinn eini sem var Guð á jörð. Og saga hans var úrslitaskref í sigurgöngu þess Guðs sem ætlar sér að afmá dauðan að eilífu. Páskarnir hans eru eilíf gild yfirlýsing. Óhagganlegt sigur orð hans, ég lifi. Og nú það sælt að hugsa til þess að mega áfram eiga vitund, líf, tilveru endalausar aldir sem þó verða aldrei annað en ein eilíf andará fullkominnar ólýsanlegra lífsnautnar í ríki þeirrar elsku sem brausti í gegnum allar víglínur hins illa á páskum. Þá var það stríð unnið sem markar endanlegan sigur í styrjöldinni, þó að enn sé barist og myrkrið á flótta sínum máttugt og ægilegt. Það dæmt. Og þá vil ég ekki láta myrkrið eiga mig, dauðans dæmda myrkur. Ég vil játast lífinu. Það trú, kristin trú, páskatrú, að taka sigur Guðs gildan og láta sigrast af honum sem hefur lykla dauðans og heljar og lifir aldir alda.